Era Sport 101,8.
Something new for this fight. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
Come on! Root to the root, more bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. Guards act, stand back and watch. Devil's timeout, can't be timed with no swatch. Watch who I am, the Black Abraham. Zungo, Zungo, Zang, Yellow Man, Vietnam. Adding extra bars, I spar with little tall, taking kingdoms from czars, winning more wars than the moors.
Now what's the deal, star? I've seen the devil spar with the law. Mathematics was the key to set my whole race free. You might debate we a refugee, no harm hurt me. Dying thirsty from the struggle to my own hustle bubble on the low. What was me to show the free bar right? The righteous Asiatic, take a while, shade turn off light. Civilized like the Molly Burgundy. Wally rockin', seen the fifth when Ali clocked him. John Forte, you keep you locked in.
People all around, you got to recognize and witness this mister. Who's swift enough to knock you out with Mike Fitness? Hands blister from holding mics tight. Some say it's fight night. We'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell rings, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication. You can't see this occupation. But when I'm, and you know we hail from Q, Burrow, L, Brooks, and Crescent, Trainers, Roswell.
Yo, we used to bite the bullets with the pigskin casings. Now we perfect slang like a gang of street masons. Scribe checks, make the next true pyramid architect. Replace the last name with the X. The man's got a God complex. But take the text, change the picture. Watch Muhammad play the messenger like holy Muslim scripture. Take orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears in Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things to the man who made the fam. Remember when we were kings.
Walks on fire.
Walks on fire tonight.
It's danger. To this, I'll be no stranger. Step inside the ring and I'll derange you. I'm hearing no comments. Everyone looks despondent, dejected, rejected, similar to Mr. Catching Licks. Beat it, sonny. My man is still the greatest in this. To hell with Frazier. Yapping about that negative. Now listen, you can try and escape if you want to. But ask yourself, who the hell you gonna run to? Like Shada Yada, you got a punch that I can sleep to.
Συμπληρώθηκαν σήμερα 10 χρόνια από θάνατο του Μοχάμεντ Αλί και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικός ο ήχος για ένα σύμβολο της αφροαμερικανικής κοινότητας.
In the Compton jungle. I remember when Cassius Clay flipped the script, taking trips to Zimbabwe. Africans started calling the god Ali Umaye. So bright, it beat the god-stricken, god-nutrition. Lightning-stricken, blows the field like you was poison bitten. Ha, yo, about
to... Ο Κάσιους Μαρσέλους Κλέι, για να θυμόμαστε πώς γεννήθηκε, πώς βαφτίστηκε, προτού ασπαστεί τον μουσουλμανισμό, που γεννήθηκε 17 Γενάρη του 1942 και έφυγε από κοντά μας, επαναλαμβάνω, το 2016.
rumble in the jungle. See who be the targeted uncle to be the first to fall or fumble.
Και αν τολμήσει κάποιος να πει ότι δεν είναι ο πιο εμβληματικός πυγμάχος στην ιστορία, θα πρέπει να βρει μια πολύ σοβαρή δικαιολογία για να μας πεις. Και δεν αναφέρομαι στους τίτλους, δεν αναφέρομαι στα στατιστικά του, 61 αγώνες, 56 νίκες στις 37 μενοκάουτ, αλλά για τον συμβολισμό, για τον αγώνα του, για την σημασία που είχε για όλους τους Αφροαμερικανούς από τη δεκαετία του 60 και μέχρι που πέθανε. Στο κάτω-κάτω, Νίκο Τσιμπλάκη δεν τραγουδήθηκε απολύτως κανένας άλλος στην πορεία, έτσι δεν είναι? Ένα σωρό τραγούδια μπορείτε να βρείτε για τον Μουχάμεντ Αλί, ο οποίος για την εποχή του ήταν ένας μεσσίας. Και αυτό το τίτλο νομίζω τον κέρδισε πρώτα-πρώτα όταν αρνήθηκε να πάει να πολεμήσει στο Βιετνάμ και το αφαίρεσαν τον τίτλο του τότε. Η αστραφή μου θύμισε την γροθιά του Κάσιους Κλέη. Το τραγούδι που ακούσατε λέγεται Rumbling in the Jungle και φτιάχθηκε από τους Fugees. Είναι μετάφραση, είναι πολύ απλή, είναι η βοή στη ζούγκλα. Και γράφτηκε το 1974 με αφορμή έναν ιστορικό αγώνα στην Κινσάσα της Ζιμπάμπουε με αντίπαλο τον George Foreman. Είναι τότε που κέρδισε ο Μοχάμεντ Αλί στον 8ο γύρο με νοκάουτ και πήρε για δεύτερη φορά τον τίτλο του παγκόσμιου, τον αφαίρεσε δηλαδή από τον Foreman. Καλή σας μέρα από την Era Sport και την εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Μόνο για γκολ θα συζητήσουμε σήμερα, έτσι όπως πάει το πράγμα, διότι είναι δεν είναι μόνο εισαγωγή για τον αείμνηστο Μοχάμεντ Αλί, είναι και το γεγονός ότι σήμερα ξεκινάει η παρτίδα των τελικών στην Basket League. Και ευχόμαστε, αφού πάντα ένας είναι ο νικητής, να είναι λιγότερα τα θύματα. Και όταν αναφέρομαι σε θύματα, όχι με την κλασική έννοια του όρου, αλλά με εισαγωγικά, γιατί πονάει πολλοίς κόσμος κάθε εποχή που παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εν ολίγης, εύχομαι να τελειώσει αυτή η σειρά, πώς να το πω, πιο ήρεμα από κάθε άλλη χρονιά γίνεται. Μακάρι. Εν τω μεταξύ, κοιτάς τα ρόστερ των δύο ομάδων πριν ξεκινήσουν σήμερα την πρώτη αναμέτρησή τους και ψάχνεις να δεις τους Έλληνες με το κιάλι, Νίκο μου, διότι στον Ολυμπιακό στην ουσία βλέπεις έναν, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό, και αν δεν παίξουν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος που από τον Παναθηναϊκό εμφανίζονται ως αμφίβολοι, όπως καταλαβαίνετε και από την άλλη πλευρά θα υπάρχουν ένα σωρό ξενόγλωση. Εν τω μεταξύ, πλάκα θα έχει να βγει σήμερα ο Άρης και να ανακοινώσει τον Βασίλη Σπανούλη. Πλάκα θα έχει να σκεπάσει, κατάλαβες τι λέω, μέχρι τις 9 το βράδυ την επικαιρότητα ο Βασίλης. Που είναι τελειωμένη υπόθεση, όλοι στην ουσία πλέον το παραδέχονται, ότι απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για μια νέα εποχή, όχι μόνο για τον Άρη, όχι μόνο για τον Βασίλη, αλλά πιθανότητα για όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, διότι, πώς το πω, Νίκο Ζήσης, ανατέλει μια νέα εποχή με Άρη και ΠΑΟΚ να αποκτούν εύνης πολύ μεγάλη δυναμική. Στο μεταξύ, το τι νούμερα αναφέρονται δεξιά και αριστερά για τη νέα εποχή του Άρη όσον αφορά και την συνολική επένδυση, τον προϋπολογισμό των επόμενων χρόνων και για τις και για τις απολαβές του Βασίλη δεν περιγράφεται. Δηλαδή να φανταστείτε ότι όσα ξέραμε μέχρι την Κυριακή το βράδυ, περί 10 εκατομμυρίων προϋπολογισμού και κάπου στο 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις αποδοχές του Βασίλη, στις επόμενες 48 ώρες σχεδόν διπλασιάστηκαν. Τέλος πάντων, αυξήθηκαν κατά πολύ. Αλλά ας περιμένουμε κάτι πιο επίσημο. Σημαντική είδηση, πολύ σημαντική είδηση, όχι τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Αυτό το σχέδιο που σκαρφίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος και προβλήθηκε ως ντοκιμαντέρ το Sky για το τι θα, ποια μορφή θα αποκτήσει η περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που είχε το παραδοσιακό γήπεδο, την έδρα του Παναθηναϊκού, μία μορφή σύνθετη, δηλαδή ένα, πολύ σωστά γράφτηκε, υβριδικό, αθλητικό και αστικό πάρκο. Από τις μακέτες που παρουσιάστηκε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μία πρόταση είναι αυτή, πρέπει να την αποδεχτούν όλοι οι φορείς. Και δεν ξέρω αν θυμάστε, αν ήσασταν συντονισμένοι την Κυριακή, που έλεγε ο Βασίλης Βλαχόπουλος ότι για να αυξηθεί η χωρητικότητα στο Nick Gallis Hall, στο Αλεξάνδριο, όπως το έχετε συγκρατήσει περισσότερο στη μνήμη σας, για να προσθεθούν περίπου 1.000-1.500 θέσεις, πρέπει να εμπλακούν, άκου Νίκο, 7 υπουργεία. Αν είναι δυνατόν, 7 υπουργεία για μία σάλα. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι η πρόταση του Αλαφούζου μου αρέσει, γιατί στην ουσία, αν δείτε ένα γενικό πλάνο αυτής της μακέτας που φτιάχθηκε και προβλήθηκε χθες από το Sky, θα σας θυμίσει, μπείτε στο διαδίκτυο να το βρείτε, θα σας θυμίσει ένα γήπεδο από το οποίο έμειναν κάποια υπολείμματα στην πραγματικότητα ως ανάμνηση, ως μνημεία δηλαδή, και στη μέση ένα πολύ σύνθετο πάρκο, δηλαδή όχι μόνο για μια βόλτα, αλλά και για δραστηριότητες αθλητικές. Και όπως το φαντάζεται ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θέλει αυτή η περιοχή να είναι ένα στοιχείο μνήμης της πόλης και ταυτόχρονα ανοιχτό για όλο τον κόσμο, χρησιμοποιήσει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο ώστε να συνθέσει αυτό που ο κύριος Αλαφούς ονομάζει ως ύψιστης μνήμης στοιχείο της Αθήνας. Φανταστείτε, στο μυαλό του έχει ακόμα και μια πισίνα, όχι Ολυμπιακών διαστάσεων, εντάξει, κάτω από μια κερκίδα, η οποία θα είναι μάλιστα μισάνης, δηλαδή σκεπασμένη κατά ένα ποσοστό από την κερκίδα, ανοιχτή από τα πλαϊνά, για να πηγαίνει κόσμος να κολυμπάει. Λοιπόν, Νίκος Τσιπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Μετά τις 8.30 θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του coach Γιώργου Κετζελίδη να ακτινογραφήσουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό εν ώψη όχι μόνο της σημερινής αναμέτρησης, αλλά όλης αυτής της σειράς. Δεν πιστεύω εγώ στα σκουπίσματα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί κάποιοι να τα θέλουν, κάποιοι να ζουν γι' αυτά. Εγώ βλέπω ότι αυτή η σειρά θα τραβήξει. Τώρα, αν θα πάει σε 4-5 αγώνες, δεν μπορώ να σου το βεβαιώσω. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να έρθετε κοντά μας μέσω του Viber. Εκεί θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Μέσω μηνύματος από το κινητό σας, γραπτό μήνυμα, SMS δηλαδή, θα γράψετε πρώτα τη λέξη Σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό, θα προσθέσετε το μήνυμά σας και θα το στείλετε στο 54160 ή θα επιλέξετε να μας στείλετε mail στην διεύθυνση erasport@papakier.gr ή να αποτανθείτε στο προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Εννοείται ότι καλωσορίζουμε τον Κώστα Φορτούνη στην ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό. Να είναι ιδανικό φινάλε για ένα παίκτη που είσαι από πολύ μικρή ηλικία γαλουθήθηκε ερυθρόλευκα. Και αποχαιρετούμε τον Τάσο Σιδηρόπουλο που τον άφησε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εκτός πινάκων για την επόμενη περίοδο. Τον αποχαιρετούμε γιατί είναι ο ρέκορντμαν στην κατηγορία των διαιτητών όσον αφορά δηλαδή τις συμμετοχές τους σε αγώνες πρωταθλήματος. Μάλιστα έχω αυτή τη σχετική λίστα μπροστά μου με τη βοήθεια του Δημήτρη Τσακίρη και του Soccernet. Είναι με διαφορά πρώτος Σιδηρόπουλος, 220 αγώνες έχει σφυρίξει. Ο δεύτερος πλέον στη λίστα, έφτασε φέτος αυτή η θέση, είναι ο Τάσος Παπαπέτρου με 151 αγώνες. Τρίτος ο Στάθης Παπαβασιλείου με 142, τέταρτος ο Τάσος Κάκος με 141. Πέμπτος, ο Γιώργος Μποροβίλος με 140. Για το ότι παρατάθηκε η θητεία του Λανά, νομίζω σαν εκπομπή σας είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως, πριν από 3 εβδομάδες. So many feelings pent up in here. Left alone I'm with the one I most fear. Όσο για τον δημοσιογραφικό κόσμο, νομίζω και πολλούς βεβαίως από εσάς, τηλεθεατές ως επιτοπλίστων, όλοι αποχαιρετήσαμε με συγκίνηση τον Άσο Αθανασίου, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών και ήταν υποδειγματικός στη δουλειά του από την πρώτη μέρα που τον είδαμε. Επαναλαμβάνω, τον μάθαμε ως τηλεοπτικό συντάκτη, βεβαίως είχε δουλέψει και σε έντυπα πολλά, αλλά και εγώ την δική μου γνωριμία μαζί του την έκανα μέσα δεκαετίες του 90. Τότε είχε φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα νέων δημοσιογράφων, γιατί πολλοί στην ουσία μπουσούλησαν, όπως είχε πει χαρακτηριστικά και σε μήνα διγενή, μπουσούλησαν με τη βοήθεια του Νάσου Αθανασίου στην ελληνική τηλεόραση και μπουσούλησαν με βάση τις δικές του αρχές. Και οι αρχές του ήταν η αντικειμενικότητα με όλη τη σημασία της λέξης, η στήριξη στα νέα παιδιά. Πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, βοηθήθηκαν να γίνουν δημοσιογράφοι χάρη στον Άσο Αθανασίου. Ήταν η ευγένειά του μακριά από οξύτητες σε δημόσιους χώρους. Αντίστοιχη εικόνα, νομίζω θα το θυμάστε αρκετοί, εμφάνισε και όταν μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ. Α, και ένα ωραίο στατιστικό που βρήκε ένας δημοσιογράφος από το εξωτερικό, γιατί πήγε και τους μέτρησε όλους, παιδιά, τους ποδοσφαιριστές που θα εμφανιστούν στο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο αρχίζει, θυμίζω, στις 11 του μήνα. Και τι έβγαλε συμπέρασμα, ότι ο ένας, άκου, Νίκο, ο ένας στους 4 περίπου, δεν είναι ακριβώς 25%, 23 ακόμα κάτι, δεν θα εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε. Η διεθνοποίηση στο ποδόσφαιρο πραγματικά έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, γιατί στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο αυτό το ποσοστό παικτών που άλλη φανέλα φοράνε σε παγκόσμιο κύπελο και σε άλλη χώρα γενέθηκε ήταν 16%. Λέει ένας ακροατής ότι έτσι όπως κινούνται οι ομάδες της Ευρώπης, εννοεί της Ευρωλίγκας, τα χρήματα του μπασκετικού Άρη θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν συμφωνώ μαζί σου, γιατί ο Άρης την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζει το EuroCup και όχι στην Ευρωλίγκα. Ένα το κρατούμενο. Συνεχίζει ο φίλος μας ο Δημήτρης ότι
και με τους λίγους Έλληνες που κυκλοφορούν δεν έχει περιθώριο για πολλά πράγματα. Ουσιαστικά έχει ταβάνι. Δεν το γνωρίζει αυτό το ταβάνι κανείς μας, Δημήτρη, και αν πας εσύ να την πεις αυτή τη λέξη στο Βασίλη Σπανούλη, θα σε κοιτάξει λοξά, δεν την γλιτώνεις. Τώρα, εάν έχει ή δεν έχει δικαιοδοσία ο Αλαφούζος να ανατρέψει, γιατί σε αυτό έχει δίκιο ο ακροατής μας, το νόμο περί διπλής ανάπλασης βοτανικού λεωφόρου, ειλικρινά δεν το γνωρίζω αν έχει τέτοιο περιθώριο ο Αλαφούζος. Επαναλαμβάνω, είναι μια καλή ιδέα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή πρότεινε κάτι θα πραγματοποιηθεί. Εδώ πάντως με την ευκαιρία, επειδή πολλοί νόμοι έχουν ανατραπεί, εδώ το Σύνταγμα έχει κουραγιαστεί σε αρκετές περιπτώσεις. Εντάξει, δεν θα είναι κακό να αλλάξει, αν το θέλουν πολύ να αλλάξει εκείνος ο νόμος περί διπλής ανάπλασης. Ναι, γιατί έχει δίκιο ο καθής μας, ο ερεστέχνης συμμετέχει σε αυτή τη διπλή ανάπλαση και όχι η ΠΑΕ. Ναι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, του ήρθε μια καινούργια ιδέα, θα την πετύχει και όλες να την εφαρμόσει. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, εμένα τίποτα δεν θα με ξαφνιάσει. Έχω πάψει εδώ και χρόνια να ζω σε ρώσι νεφάκια. Με καλεί ο Παναγιώτης να επανέλθω στο φινάλε της θεσινής εκπομπής, όπου είπε ότι καλός ή κακός αρχίζουν οι τελικοί του μπάσκετ, το καλός πηγαίνει με την έννοια τη σύγκρουση για τον τίτλο των δύο κορυφαίων ομάδων της χώρας. Το κακός, να το ερμηνεύσω, έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα που είναι κατά κανόνα αρρωστημένη. Διότι δεν συμβαίνει αυτό που θα ήθελε ο Παναγιώτης, που θα ήθελα εγώ. Δεν μιλάμε για τους αγώνες, έτσι δεν είναι. Μιλάμε κυρίως για τα περιφερειακά ζητήματα αυτών των αγώνων. Α, ναι, και να τελειώσει η σειρά, γιατί η αντίστοιχη των γυναικών δεν τελείωσε. Σωστά, Παναγιώτη. Πρέπει να ευχηθούμε και αυτό. Πάμε όμως σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και ακούγοντας Blondie, και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για μπάσκετ.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί θα επιστρέψουμε μιλώντας αποκλειστικά για μπάσκετ μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι έχουμε σήμερα σε 9 η ώρα την πρεμιέρα των τελικών στην Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό βέβαια να είναι γηπεδούχος, γιατί αυτό τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Θυμίζω μετάδοση από την Era Sport και από την ΕΡΤ 2 Sport. Και λέμε να πάρουμε τη γνώμη προπονητή όσον αφορά την εικόνα των δύο ομάδων. Ο Γιώργος Κετσελίδης είναι μαζί μας. Γιώργο, καλή σου μέρα. Έχεις μυρίσει ατμόσφαιρα της μίας ομάδας, του Ολυμπιακού. Δεν έχεις μυρίσει της άλλης, αλλά έχεις ζήσει όλη αυτή την ιστορία.
Καχάς, καλημέρα και από μένα, Ηλία. Καλημέρα και στους ακροατές σου, σε όλους. Ναι, έχω ζήσει αυτή την εικόνα, έχω ζήσει αυτή τη μυρωδιά.
Την ατμόσφαιρα αυτή, η οποία ήταν καλύτερη βέβαια στο παρελθόν, σε σχέση με τα τωρινά.
Δεν ξέρω, δηλαδή, θα σου πω, είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται στο χώρο.
Ναι.
Και κάθε χρόνο ανακαλύπτουμε και ένα νέο επεισόδιο, ξεχνώντας τα προηγούμενα ή λέγοντας ότι πέρυσι δεν έγινε τίποτα κτλ. Όχι, είναι μια κατάσταση η οποία... Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, ας πούμε.
Εδώ δεν τερματίστηκαν οι τελικοί στις γυναίκες, Γιώργο, φέτος.
Ναι.
Φοβερό ήταν αυτό. Δηλαδή. Είχαμε αποχώρηση Παναθηναϊκού.
Αυτό ήταν φοβερό. Αυτό ήταν, δηλαδή, το ότι οι τελικοί των γυναικών δεν τελειώσανε, ήταν τρομερό.
Ναι. Τόσο πια πλέον, τόσο τοξικότητα.
Ναι, και δεν ξέρω και το γιατί.
Έλαντε, ποιο είναι το γιατί. Δηλαδή, τι κερδίζει κανείς από όλη αυτή την ιστορία. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή. Έχουν μπει στα αποδυτήριά σου, ναι. Δηλαδή σε όσες ομάδες, έχουν μπει ένα σωρό πρόεδροι, παράγοντες, δεν ξέρω τι. Ο κύριος που κάνει φασαρία, παρακαλούμε να σοπάσει από πίσω, γιατί
ναι, ένα λεπτό.
Έχει διαπεραστική φωνή, πες του. έλεγα λοιπόν ότι επειδή έχουν μπει στα αποδυτήρια των ομάδων που έχεις δουλέψει, αλλά και μπαίνουν συνέχεια σε όλες τις ομάδες, παράγοντες, παίζει κανένα ρόλο αυτό τελικά? Ή το κάνουν μόνο για την προσωπική τους προβολή? Εσάς σας επηρεάζει, εσάς τους προπονητές και τους παίκτες?
Όχι. Όχι, δεν μας επηρεάζει καθόλου.
Ναι.
Ποτέ.
Ποτέ. Και μπορεί να σας κάνει και ζημιά, να σου το πω και ανάποδα.
Μήπως, δεν ξέρω αν κάνει ζημιά. Κοίτα, εμάς δεν μας επηρεάζει καθόλου. Ούτε εμένα, ούτε τους παίκτες, ούτε τους υπόλοιπους προπονητές κτλ.
Ναι.
Ποτέ. Απλώς λέω ότι μήπως αυτοί οι παράγοντες το κάνουν και καλά. Για να έχουν τη συνείδησή τους ήσυχη.
Το άλοθη τους δηλαδή.
Ναι, ότι κάναμε τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα και η ομάδα δεν θέλει να κερδίσει, η ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει. Άντε να διώξουμε τον προπονητή. Άντε μετά να διώξουμε τρεις παίκτες. Εγώ μόνο για αυτό το λέω, ότι μπορεί να το κάνουν οι προπονητές.
Ναι. Εγώ θυμάμαι πέρσι ότι η παρέμβαση Γιαννακόπουλου έκανε μεγάλο κακό στο Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στριμωγμένος πολύ άσχημα και εκείνη η απέτησή του, την οποία επαναλαμβάνει στην ουσία και τώρα, για 3-0, τους άλλους ξύπνησε. Δεν έκανε καλό στον Παναθηναϊκό.
Το ξέρω, κοίτα, γενικά οι παρεμβάσεις του κ. Γιαννακόπουλου δεν κάνουν κανένα καλό, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στον μπάσκετ γενικότερα. Γενικότερα οι παρεμβάσεις κάνουν κακό.
Ναι, και οι άλλοι βεβαίως ακολουθούν, όχι λίγες φορές, οι Αγγελόπουλοι. Δεν είναι αθώοι αυτοί. Ναι,
όχι τόσες φορές.
Πολλές φορές όμως. Δηλαδή πήγανε στο πανηγύρι τώρα, πήγαν στο πανηγύρι τώρα της κατάξης Ευρωλίγας και στήσαν το τραπεζάκι. Για ποιο λόγο τώρα? Το τραπεζάκι του Σουνίου δηλαδή.
Α, δεν το είδα αυτό.
Ναι, ποιος ο λόγος δηλαδή τώρα? Έχεις κερδίσει, ο άλλος τι σε απασχολεί?
Αυτό δεν το είδα.
Κατάλαβες. Γενικώς δίνει ο ένας πάσα στον άλλον με τρομερή ευκολία πλέον.
Κοίτα, το θέμα είναι ότι ο κ. Γιαννακόπουλος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το Instagram, ας πούμε, για να λέμε. Και μάλιστα είδα και ένα χιουμοριστικό χθες ότι έλεγε στον Ομπράντοβιτς πόσα θες λέει για να έρθεις. Και του λέω, άλλος δεν θέλω τίποτα, εγώ θέλω μόνο τους κωδικούς στο Instagram, του είπε ο Ομπράντοβιτς.
Δηλαδή... Αυτό καλούτσικο ήταν.
Ναι.
Αυτό είχε ένα νόημα, εντάξει.
Δηλαδή είναι οι λογαριασμοί του στο Instagram, στο Facebook, τα real που κάνει και όλα αυτά που προκαλούν πάρα πολύ. Δηλαδή γιατί εκεί τα βλέπουν όλοι. Είχε βάλει...
Εδώ προβάλλονται κακώς, λέω εγώ, από τα μέσα ενημέρωσης. Μόνο οι εφημερίδες δεν τα αναφέρουν αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι τα κάνουν σημεία τους για να κερδίσουν κλικ.
Α, καλά ναι. Εννοείς οι εφημερίδες τι?
Οι εφημερίδες δεν βάζουν τίποτα. Δεν βάζουν τίποτα από αυτά. Τα site όμως τα μεταδίδουν στο λεπτό. Εδώ κοροϊδεύουμε οι παλιοί και λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν ρεπόρτερ αναρτήσεων πλέον στην ελληνική δημοσιογραφία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο, μόνο ανεβοκατεβάζουν αναρτήσεις παραγόντων και παικτών. Ρεπορτάζ μηδέν. Άποψη κατευθυνόμενη και ούτω καθεξής.
Το ρεπορτάζ τώρα δεν απασχολεί και κανέναν, γιατί και στο ρεπορτάζ ό,τι θέλει να δώσει η ομάδα, ό,τι θέλει να δώσει,
ναι,
το παράδειγμα
εκεί.
Ο Μπαφές ή ο Κοντός.
Ναι, ναι,
αυτούς,
ναι,
τους δύο χρησιμοποιώ, γιατί αυτοί οι δύο είναι...
Ο Χρήστος Μπαφές είναι στον Ολυμπιακό, για όσον, ναι, δεν ξέρουν, και ο Δημήτρης Κοντός είναι στον Παναθηναϊκό, οι επικοινωνιακοί διευθυντές. Ναι.
Δεν είναι τώρα, έχουν, ναι, είναι γενικά διευθυντές. Είναι και ο Λεπενιώτης βέβαια στον Ολυμπιακό, αλλά είναι γενικά οι διευθυντές. Mm. Και νομίζω ότι ό,τι θέλουν οι δύο συγκεκριμένοι βγαίνει προς τα έξω.
Μα δεν είδες ο Τσίπρας, έφτιαξε ακόμα και η πρώτη που παρουσίασε ήταν οι πέντε επικοινωνιολόγοι του. Φοβερό.
Δεν το είδα αυτό.
Ναι, όχι, βγαίνα παλιά η αρχική κομμάτων, το λέω και στη Μάη Ραξίδη που είναι μικρό κορίτσι και έχει περάσει τώρα στην Εξόδου των Ιγών, και βγαίναν στους εξώστες Μάιρα, η αρχική, ναι, των κομμάτων, με 10 στελέχη του κόμματος. Τώρα βγαίνουν με 5 επικοινωνιολόγους.
Είναι καλό αυτό να τα ακούν οι νέοι, μπας και κινηθούν προς αυτή το επάγγελμα, για να βρίσκουν και δουλειά ή για να σπουδάσουν κάτι άλλο.
Ναι, θα γεμίσουμε μετά με επικοινωνιολόγους που θα είναι άχρηστοι όμως, ξέρεις. Το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Εκ πρώτης όψεως φαντάζει να υπάρχει μία διαφορά. Αλλά εσύ θα μου πεις αν είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Δηλαδή, ο ένας είναι τροπεούχος Ευρώπης, έχει μεθύσει τρόπον την Άκη από το νέκταρ που ήπιε. Και η άλλη είναι η αποτυχία της χρονιάς, γιατί επένδυσαν τα πάντα σε μία Ευρωλίγα που πήραν το δικαίωμα να την διοργανώσουν στο ΆΚΑ και δεν έφτασαν καν εκεί. Ισχύει αυτό στην πράξη τώρα?
Αυτό ισχύει και ισχύει και σίγουρα, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα είναι πληγωμένος. Ο Παναθηναϊκός είναι πληγωμένος, είναι μια μεγάλη ομάδα, είναι μια ομάδα με τεράστιο όνομα, με τεράστια ιστορία και με τεράστιες επιτυχίες, η οποία όμως κατεβαίνει πληγωμένη.
Η κορυφαία στη χώρα μας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές διακρίσεις, μην το ξεχνάμε.
Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ μιλάω για τη EuroLeague ότι είναι.
Ναι, από,
ναι,
ναι, ναι, okay.
EuroLeague ότι είναι,
ναι,
κορυφαία.
Σωστά,
ή είναι από τις κορυφές. Και κατεβαίνει πληγωμένη τώρα αυτή η ομάδα. Πολύ πληγωμένη. Και αυτό είναι το μόνο, η μόνη εντός αγωγικών ελπίδα που δίνει ότι μπορεί να κερδίσουν οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παίξει προσωπικότητα. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα.
Συμφωνείς ότι η μία ομάδα, ο Ολυμπιακός, είναι ομάδα προπονητή και η άλλη προσωπικότητων?
Ναι, ναι, έτσι.
Το έχεις ως ορόσημο. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα του προπονητή, είναι μία ομάδα η οποία έχει τους παίκτες, αλλά είναι οι παίκτες οι οποίοι φαίνονται. Δηλαδή και ο Μιλουτίνοφ είναι τεράστια προσωπικότητα και ο Παπα-Νικολάου και ο Βεζέκοφ είναι τεράστια προσωπικότητα. Αλλά είναι μία. Είναι προσωπικότητες οι οποίες φαίνονται μέσα από τα θέλω του προπονητή. Δηλαδή μέσα από τον τρόπο που θέλει ο προπονητής να παίζουν.
Έχεις δίκιο. Πρόσεξε να δεις. Βγάζει χθες την τελική λίστα για τους τελικούς ο Μπαρτζόκας. Και αφήνει έξω, και δικαίως κατά τη γνώμη μου, την προσωπικότητα Μόντε Μόρις και παίρνει την μικρότερη σε εμβέλεια προσωπικότητα, Κόρι Τζόζεφ. Αυτό έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει τις προσωπικότητες, δεν έχει να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή πριν από 3 μήνες, αν το έλεγες αυτό ότι θα συνέβαινε, θα πάει σε τελικούς, όχι με Μόρις, αλλά με Τζόζεφ, θα σου λέγανε, ή με τη Λυκίνα, θα σου λέγανε σοβαρά τώρα, θα μείνει έξω ο Μόρις.
Και ο Μόρις, ναι, αλλά ο Μόρις τώρα που τον είδαμε, που τον έβαλε λίγο στη σειρά με την ΑΕΚ, που τον είδαμε και εμείς οι οποίοι δεν είμαστε μέσα στα πράγματα του Ολυμπιακού για να ξέρουμε και να μπορούμε να εκφέρουμε άποψη. Αλλά όσο τον είδαμε και εμείς, νομίζω ότι ήταν λίγο έξω από το κλίμα. Ήταν έξω λίγο από την αγωνιστικότητα του Ολυμπιακού. Ο Κόρι Τζόζεφ είναι ένας αγωνιστής πάντως. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να το πεις και λίγο εντός αγωγικών χοντρό, δηλαδή ότι είναι και λίγο χοντρός, ότι είναι λίγο εύσωμος κτλ.
Καλά, και ο Ντόντσις είναι εύσωμος, Γιώργο μου, αλλά...
Εντάξει.
Και ο Γιώκητς είναι εύσχο όμως, αλλά...
Ναι, μην τα... Αυτά είναι ασύγκριτα μεγέθη. Μην τα συγκρίνεις.
Όχι,
αλλά το βλέπεις.
Μα γελάω με τα σχόλια περί κύλων. Λες και γνωρίζει κανένας. Ο Μπάρκλ ήταν χοντρός, αλλά ήταν ο καλύτερος ψηλός με 1,98 στα χρόνια. Το καλύτερο τεσάρι με 1,98.
Η πεντάρη ήταν ο Μπάρκλ.
Πεντάρη, συγγνώμη, αλλά σαν τεσάρι υποτίθεται ότι ξεκινούσε, αλλά ναι, πεντάρη κατέληγε.
Και βλέπεις ότι είναι και ο Μόρις, ο οποίος είναι στυλάτος, είναι αεράτος κτλ. Και δεν έχει θέση τώρα στην ομάδα. Και ο Μπαρτζόκας προτιμάει τον Γκλόρι Τζότσεφ, ο οποίος είναι χοντρός, ας πούμε. Δεν είναι χοντρός, είναι εύσωμος. Αλλά το παιδί δίνει και την ψυχή του μέσα όταν παίζει. Ενώ ο Μόρις, τώρα που τον είδαμε τώρα στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, δεν ήταν ο ίδιος παίκτης. Εντάξει, έχει άλλη κουλτούρα, έχει άλλο level παίκτη, αλλά δεν έχει αυτή την ψυχή που θέλει ο Μπαρτζόκας να βγάζουν οι παίκτες.
Την ίδια ώρα ο Άταμαν έκανε την εξής αλλαγή. Έβγαλε τον Γκριγκόνης, που προσωπικά εγώ θεωρούσα την επάνωδό του χρήσιμη για τον Παναθηναϊκό, και έβαλε ψηλό τον Φαρίντ, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τι, Γιώργο? Ότι είναι ο αντίπαλος, έτσι δεν είναι, τέτοιος που αξιώνει προσθήκη ψηλού. Κάνω λάθος?
Κοίταξε, για τον Αταμάν δεν νομίζω ότι χωράνε πλέον να κάνουμε άλλα σχόλια ή άλλη κριτική. Είναι μία κατηγορία μόνος του. Και το λέω, το μία κατηγορία μόνος του, δηλαδή το τι κάνει ο Αταμάν, το πώς το κάνει, το γιατί το κάνει, είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει κανένας. Δεν νομίζω ότι κανένας πλέον ασχολείται με τον Αταμάν, δηλαδή να δούμε τι έκανε ο Αταμάν, γιατί το έκανε αυτό ο Αταμάν, γιατί άφησε έξω εκεί ο Αταμάν. Το μόνο που ασχολούμαστε είναι να δούμε τι θα πει στο time out, τι θα πει στο παιχνίδι. Είναι το μόνο πράγμα που ασχολούμαστε με τον Αταμάν. Και εγώ δεν κρίνω οποιαδήποτε απόφαση ο Αταμάν, γιατί για μένα ίσως είναι εκτός της λογικής μου σαν προπονητής μπάσκετ. Ναι. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω, και το έμαθα και αυτό και το έμαθα και σίγουρα, ότι δεν μιλάει, λέει, ούτε με τους βοηθούς του, ούτε με τον Σερέλη, ούτε με τον Σύμτακ, ούτε με τον...
Εννοείς για την προετοιμασία του παιχνιδιού, εννοείς?
Δεν μιλάει με τίποτα.
Μάλιστα.
Δεν μιλάει με κανέναν.
Αυτό είναι το ρινό δηλαδή που έχεις μάθει ή...
Εγώ το έμαθα την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα.
Πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά τους τελικούς. Και απόρρισα, λέω, γιατί δεν μιλάει, ρε γάμο.
Δηλαδή, τον επηρεάζει, λες, το γεγονός ότι καθολικά πλέον θεωρείται τελειωμένο στον Παναθηναϊκό, ότι δεν υπάρχει μέλλον γι' αυτό?
Αυτό λέει ότι δεν είναι.
Καλά,
λέει,
τι λέει αυτός.
Αυτές είναι ιστορίες, λέει. Μα δεν ξέρω. Το τι να σου πω. Μάλιστα. Καλά, όλοι το θεωρούν αυτό δεδομένο. Το θέμα είναι μετά τι θα κάνει αυτός. Ποιον θα επηρεάσει άλλον, ποιον ότι θα πάρει. Γιατί είναι και αυτό το θέμα μετά.
Σήμερα υπάρχει μια αμφιβολία για το αν θα δούμε το Σλούκα στο παρκέ. Εγώ νομίζω ότι τελικά θα τον δούμε. Τουλάχιστον αυτό διαισθάνομαι εγώ. Θα είναι έξω ο Ρογκαβόπουλος. Έχουν λιγοστέψει οι Έλληνες στα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Έχουν πλέον πολύ μικρή παρουσία, έχει πολύ μικρή παρουσία το ελληνικό στοιχείο στους δύο μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Δικαίως ή αδίκως?
Θα σου πω κάτι. Εγώ νομίζω δικαίως. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον οι Έλληνες αυτοί οι στάροι πραγματικοί, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν και να πάρουν θέση στις δύο ομάδες. Ούτε στις δύο ομάδες.
Δεν βγάζουμε παίκτες, δηλαδή.
Δεν βγάζουμε τίποτα παίκτες. Σωρεωρητινά. Δηλαδή δεν βγάζουμε τίποτα παίκτες. Ό,τι λίγο καλό βγει, ό,τι έτσι μέτριο λίγο βγει, φεύγει στην Αμερική και πάει τώρα στο NCAA και τα λοιπά.
Ναι, τώρα που έχει ανοίξει η τράπουλα.
Εκεί είναι τώρα ο στόχος ποιον, των γονιών. Πρώτα των γονιών και μετά των μάνατζερ. Οι μάνατζερ πλέον δεν κάνουν τίποτα για να βγάλουν ένα μπέκ. Καλό, ποτέ δεν κάνανε, αλλά στην Ελλάδα. Αλλά λέμε ότι...
Το μέλημα μανατζαρέων και γονιών ήταν στα 17-18, το πολύ να έχει βρει ένα συμβόλαιο καλό το παιδί.
Μπράβο. Αυτό ήταν ακριβώς. Ναι. Και από εκεί και μετά όλα τα επικοινωνία.
Και δεν πάνε να του κατέστρεφε την καριέρα αυτό το συμβόλαιο, δεν κατάλαβα.
Δεν τον νοιάζει.
Τα λεφτά. Απλώς... Ναι.
τα λεφτά του ήταν για το μάνατζερ και ήταν ποιος θα κάνει την καλύτερη εντύπωση στους άλλους γονείς. Ότι κοίτα, εγώ βρήκα δουλειά στο γιο σου, φέρ το γιο σου σε μένα και θα τον πάω εκεί και θα τον πάω και στην άλλη ομάδα κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα των μικρών, δηλαδή ότι οι μικρούς δεν βγάζουμε. Και δεν βγάζουμε και δεν φταίει μόνο το θέμα ότι δεν παίζουν. Δεν παίζουν και στις μικρότερες ομάδες. Δεν παίζουν και στην Α2, όπου βέβαια εκεί υπάρχει και το φαινόμενο ότι να παίζουν μεγάλοι παίχτες. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα το πω, παίζει ο Τσαϊρέλης ακόμα. Και δεν το λέω, ο Τσαϊρέλης είναι ένα εκπληκτικό παιδί και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά το θεωρώ λίγο unfair. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ψηλό στη θέση του Τσαϊρέλη. Λέω πάνω του Τσαϊρέλη και δεν το θεωρώ αυτό σαν κακό του Τσαϊρέλη. Το λέω υπέρ του Τσαϊρέλη.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Σύμφωνο, δεν θα έπρεπε να είναι
και
έτσι η εικόνα.
Τα πάντα ξεκινάνε από τα παιδιά, από τους γονείς και μετά ξεκινάνε από τις ομάδες με τους προπονητές που φέρουν στα τμήματα υποδομής. Εκεί και επειδή έχω προσωπική άποψη, έχω καλή προσωπική άποψη, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Τι κάνουν οι πρόεδροι με τους προπονητές στα τμήματα υποδομής, είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, λέω παράδειγμα, ο παπάς πρέπει να φύγει από την ομάδα. Λέω με ένα όνομα που είναι χαρακτηριστικό. Και όχι και δεν θα φύγει και αυτός είναι προπονητάρα και έχει δώσει την ψυχή του κτλ. Καλά, τέλος πάντων και φεύγει κάποιος άλλος κύριος. Και μετά από 2 μήνες έρχεται ο πρόεδρος και του λέει του παπά θα φύγεις γιατί δεν παίζει ο γιος μου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που σου λέω.
Ναι.
Και είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα. Και όμως αυτό είναι το κατάντημα των ομάδων οι οποίοι παίρνουν πλέον προπονητές με βάση τα οικονομικά, δηλαδή πόσα δίνουμε εμείς, 350, ωραία, ποιος θα πάρει 300, ποιος θα πάρει 270, αυτός 270, εντάξει, καλός είναι αυτός, είναι και ψηλός, είναι ωραίος, θα πάρουμε αυτόν.
Γιώργο, επειδή θα αρχίσει λίγο να μας στενεύει πάρα πολύ ο χρόνος, σου διαβάζω ένα μήνυμα ενός ακρατή.
Συγγνώμη, να πω κάτι άλλο το οποίο ήθελα να πω. Είναι για το θέμα του Ντόρση. Ότι λείπει ο Ντόρση
ήθελα να σε ρωτήσω, λείπει ο Ντόρση από τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Μπορεί χωρίς αυτόν, είναι ζημιά.
Όχι.
Καλύπτεται.
Με τίποτα. Για τον Ολυμπιακό το φετινό, ο οποίος παίζει όπως παίζει το μπάσκετ του Μπαρτζόκα.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία. Και είδες τι είπε χθες ο Μπαρτζόκα. Ότι έλειψε λέει από τις 2 τελευταίες προπονήσεις. Οπότε δεν θα συμμετέχει στην ομάδα γιατί θα του κάνουμε και κακό στην τενοντίτιδα που έχει αποκομίσει ο Ντόρση από το καλοκαίρι.
Ναι, έτσι ακριβώς το είπε.
Αυτό.
Και επίσης ότι δεν υπάρχει και καμία ανησυχία για το κίνητο της ομάδας όσον αφορά την κατάσταση Ευρωλίγας, ότι έχουν φροντίσει να αποτοξινωθούν και να είναι πάλι ωρεξάτοι και διψασμένοι.
Κοίτα, εκεί υπάρχει ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος τα ελέγχει όλα αυτά.
Αν ο Ντόρση έπαιζε τον Παναθηναϊκό, θα έλειπε.
Άρα πολύ. Καταρχάς δεν θα έλειπε από το σημερινό παιχνίδι. Θα έπαιζε έστω και με ένα πόδι στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι έτσι το χτίσιμο της ομάδας. Έτσι έχει χτιστεί αυτή η ομάδα και η ομάδα αυτή στηρίζεται αποκλειστικά σε παίκτες, αποκλειστικά στα νούμερα του κάθε παίκτη.
Ο Λεσόρ σου έχει δείξει στα μάτια σου αυτό το διάστημα στο οποίο έχει επανέλθει ότι είναι σε καλή κατάσταση ή σε μέτρια κατάσταση? Γιατί για μένα δεν είναι ο Λεσόρ που ξέραμε.
Όχι, δεν είναι ο Λεσόρ που ήταν πριν τραυματιστεί, αυτό είναι σίγουρο.
Να.
Αλλά από την άλλη είναι και λογικό για ένα παίκτη μετά από τόση μεγάλη απουσία.
Βεβαίως είναι λογικό. Ναι,
να είναι λίγο συγκρατημένος ο ίδιος. Όχι ότι είναι συγκρατημένος κανένα. Είναι ο ίδιος συγκρατημένος και ο ίδιος δεν αποδίδει όπως πρέπει να αποδώσει.
Λέει ένας ακροατής ότι επειδή σε άκουσα να μιλάς για το Instagram του Γιαννακόπουλου, γιατί λέει ο Ολυμπιακός δεν προκαλεί την κοινωνία με τις συνεχόμενες ελληνοποιήσεις παικτών. Τώρα ετοιμάζεται και ο Φαλ να πάρει την υπηκότητα νομίμως. Αυτό λέει δεν είναι πρόκληση.
Και αυτό είναι πρόκληση. Και αυτό είναι 1000% πρόκληση.
Και ρωτάει κιόλας το εξής ο Θανάσης, ο ακροατής μας. Okay, νόμιμο είναι, για παράδειγμα. Ηθικό είναι?
Κοίτα, το θέμα του ηθικού μην το πιάνουμε, δηλαδή μην το αγγίζουμε καν, γιατί ηθική τώρα δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα το αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το φάλε...
Ευχαριστώ για το σχόλιο. Καλύπτεις μια μεγάλη γκάμα πραγμάτων που έχω πει τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ, εμένα.
Ναι, σε ευχαριστώ γιατί σφράγισες στα σχόλιά μου με αυτό που είπες μόλις, ότι δεν υπάρχει ηθική στο σύγχρονο μπάσκετ της χώρας
μας. Δεν υπάρχει καμία ηθική. Ναι. Και να σου πω κάτι άλλο. Και να το πω και στο Θανάση. Ποια ηθική? Εδώ μιλάμε για τεράστια ποσά ότι διακυβεύονται. Εδώ δεν υπάρχουν Έλληνες. Εδώ υπάρχει ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, ο Νετζίπογλου.
Αυτοί όλοι και όλοι, μην ψάχνεις.
Αυτοί είναι όλοι και όλοι.
Ναι, και οι δύο δεν παίζουν. Και οι δύο δεν παίζουν πλέον. Ναι,
ναι, μπράβο. Και απ' την άλλη είναι ο Τολιόπουλος, ο Ραγκαβόπουλος,
ο Σλούκας,
ο
Καλαϊτζάκης.
Και ο Μήτων και ο Καλαϊτζάκης.
Είναι παραπάνω εκεί, στον
Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει. Και εκεί δεν παίζουν δύο.
Ναι, ο Καλαϊτζάκης το τελευταίο καιρό μάλιστα έχει βγει έξω. Ο Μήτων έχει μείνει πίσω. Έχεις δίκιο, ναι.
Ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος κατά τη γνώμη μου έπρεπε να παίζει και πάρα πολύ και με πάρα πολύ περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό που κάνει ο Σπανούλης. Αυτό που κάνει ο Σπανούλης με την εθνική. Που τον βάζει, ξέρω εγώ, 7, 8, 9 λεπτά, αλλά του έχει αρμοδιότητες. Δηλαδή το παιδί παίζει εκπληκτική άμυνα. Ατομική άμυνα. Και όμως δεν τον βάζουν. Δεν ξέρω τι να πω.
Στέλνουν μηνύματα ενοχλημένοι ακροατές που ενώ έβαλε στο Γιαννακόπουλο πιο ψηλά στον τομέα της τοξικότητας, εγώ έβαλα και τους Αγγελόπουλους, αλλά πιο χαμηλά, δεν το δέχονται οι ακροατές. Να εμφανίζουμε τους δε μαζί με τον μεν. Αλλά εγώ επιμένω ότι αν είχαν σταματήσει οι Αγγελόπουλοι την ανταλλαγή αυτή, όποτε τους δίνεται η ευκαιρία, θα ήμασταν όλοι καλύτερα. Όπως καταλαβαίνεις, είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν θέλουν καμία αναφορά στα δικά τους αφεντικά. Θέλουν μόνο στον αντίπαλο. Το ίδιο συμβαίνει πολλές φορές και από την άλλη πλευρά. Δύσκολη θέση του δημοσιογράφου στις μέρες μας, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο.
Πάρα πολύ δύσκολη.
Αν δεν τα λες έτσι όπως τα θέλουν.
Δεν κάνεις τη δουλειά
σου. Δεν κάνεις τη δουλειά καλά.
Δεν κάνεις, μπράβο, ακριβώς. Ναι, δεν κάνεις, ναι. Καλά. Το ξέρω.
Ναι, μάλιστα.
Λοιπόν, ξέρω, αυτό το πράγμα το ξέρω.
Υπάρχει φαβορί στα δικά σου μάτια, για να κλείσουμε να πάμε προς τα κύπλα.
Ναι, δεν υπάρχει, γιατί από τη μία παίζει η μία ομάδα η οποία παίζει μπάσκετ και παίζει και μπασκετάρα όλη τη χρονιά φέτος, το λέμε ειλικρινά, για τον Ολυμπιακό μιλάμε, και από την άλλη είναι μία ομάδα η οποία έχει παιχταράδες. Έχει τον Όσμαν, έχει τον Ναν, έχει τον Σλούκα, έχει τον Γκραντ. Έχει παιχταράδες. Και οι οποίοι λένε ότι εάν ξυπνήσουν αυτοί και αν παίξουν, είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι να πάρουν μέσα στο σεφ. Εάν πάρουν ένα παιχνίδι μέσα στο σεφ, μετά αλλάζει όλη η σειρά.
Αν το κάνουν απόψε.
Αν το κάνουν απόψε, μετά κλάφτα χαράλαμπε για τον Ολυμπιακό εννοώ. Δηλαδή ότι μετά αλλάζει όλες τις ισορροπίες. Εάν γίνει σήμερα το 0-1. Μετά δεν έχει καμία υπεροχή ο Ολυμπιακός. Μετά
καμία. Είχε δηλαδή η Βαλένθια που έχανε 0-2 στην έδρα της και δεν θα έχει ο Ολυμπιακός με 0-1.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα την ξαναπατήσει. Οι παίχτες του δεν θα την ξαναπατήσουν όπως την πατήσανε με τη Βαλένθια. Γιατί εάν είδες και τα άλλα παιχνίδια, η Βαλένθια έχασε εύκολα από τη Ρεάλ, έτσι. Δηλαδή, γιατί η Ρεάλ την ξέρει τη Βαλένθια, είναι μια ομάδα δικιά της. Και την κέρδισε εύκολα.
Να.
Και χωρίς τα βάρες, χωρίς τις φιλούς, έτσι.
Ωραία. Μένουμε λοιπόν με τα ερωτηματικά, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι αρκετά για το σημερινό παιχνίδι. Και με την εντύπωση ότι, έτσι όπως το λες, ότι δεν θα περάσουμε ήσυχα ούτε αυτές τις μέρες. Λοιπόν.
Κοίτα, ο Έλληνας δεν μπορεί να περάσει ήσυχα με τα αθλητικά. Πρέπει με κάτι να τρώγεται κάθε φορά.
Γιατί μετά άλλα περνάει, Γιώργο.
Και αυτό το ξέρουν και ο κ. Γιαννακόπουλος. Αυτό το ξέρει και αυτό το εκμεταλλεύεται μέσω του Instagram, του λογαριασμού του.
Λοιπόν, Γιώργο Κετσελίδη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε να μην δικαιωθεί σε όλα.
Ελπίζουμε. Εντάξει, okay. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς. Είδατε ότι μετέφερα όλα τα σχόλια, όχι μόνο θετικά και αρνητικά για μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Θα έχουμε πλέον μια πρώτη γεύση. Να είστε καλά. Take us so far, take us so far. Broken down car, like strung out old stars. Plain talking, served us so well, traveled through hell, know how we fell.